Pâinea noastră cea de toate zilele. Un studiu detaliat al evenimentelor majore din Biblie cu aplicații pentru omul contemporan. În prezentarea pastorului Lucian Cristescu.
Oricărui om, oricărui tânăr sau copil îi plac eroii. Și adevărul este că noi suntem proiecția modelelor pe care le întâlnim și a modelelor pe care le iubim sau cu care ne obișnuim. Un erou poate fi bun sau poate fi rău. Dacă mediul în care stau este corupt, este imoral, cu siguranță că impactul acestor modele asupra minții, caracterului meu, va fi decisiv. Noi avem un erou despre care se vorbește mult, despre care copiii citesc mult, un erou care te izbește, epatează prin vârsta adolescentină și care se află într-un vârtej în care oamenii mari, oamenii de război, nu se țin sau se țin greu. Ei bine, astăzi vom intra în dedesubtul acestei lupte și am vrea să înțelegem cam care sunt mecanismele fine, interioare, care sunt, rotițele acestui, angrenaj numit conflictul între David și Goliat, când unul foarte dezavantajat, cu totul neputincios, omenește vorbind, fără experiență de război, fără arme, singur, aruncat direct în vârtej, reușește nu doar să supraviețuiască, ci să biruie. Haideți să pornim la o recapitulare foarte sumară, ca să putem intra în scena de luptă care se dă în Valea Terebinților, în fața celor două oștiri, imensa oștire a filistenilor, oștire în zale, în armuri, cu scuturi de fier, cu căști de fier, cu sulițe de fier, cu săbii de fier și dincolo o oștire nu știm cât de mare, cu siguranță că inferioară numeric, cu bâte, cu furci, cu temirce, poate că unii aveau și arme artizanale. Să citim. David și-a luat toiagul în mână, și-a ales din pârâu 5 pietre netede, le-a pus în traista lui de păstor și în buzunarul hainei, apoi, cu praștia în mână, a înaintat împotriva filisteanului. Precaut, filisteanul s-a apropiat, ca tactică, cum trebuie, puțin câte puțin de David. Se temea de necunoscut. Nu știe exact cum să abordeze inamicul, cu ce arme. Filistenul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Și filistenul a zis lui David, ce, sunt eu câine de vii la mine cu toiege? Și l-a blestemat pe Dumnezeii lui. Și aici am fost data trecută. Ne-am amintit că orice luptă este o luptă spirituală. Înainte de a fi o descărcare a informațiilor în fața un examen, profesorii sunt acolo, mai întâi tu lași o impresie. Îmi povestea mie băiatul meu. A terminat cibernetica la ASE și spune, știi, tăticule, care este... Îmi povestea acum, care este prima condiție ca să iei un examen? Și eu am zis, logic, cu capul pe umeri, păi ca să știi materia, nu. Prima condiție, păi să cunoști ticurile profesorului, nu. Și pentru că n-am știut ce să spune, el a zis, să te prezinți la examen. Și spune, m-am dus la un examen pregătit zero. Era și o materie anostă, simțea că nu o să aibă nevoie de ea, chiar dacă e un exercițiu bun, categoric. Chiar dacă arunci gandera din mână, nu o ții toată viața, dar îți face un mușchiuleț. Și s-a prezentat la profesor, ce că luați un bilet, a luat un bilet, nu știa nimic. Știa o singură formulă, fără să înțeleagă exact semnificația lui. Și a intrat în bancă și a spus, ia să văd eu ce aș putea scrie. Și a scris o pagină și jumătate de tot felul de lucruri interesante, sigur, tangente cu materia. Dă lucrarea și profesorul se uită pe ea, o citește toată, zâmbește și spune, burtologie, adică ce era. Dar mirat de îndrăzneala acestui tiner, el zice, auzi, ia spune-mi tu mie, care e formula cu tare? Și el spune, știam o singură formulă. Și el o zice, și bravo, bine, nota 9. Faptul că a apărut un tip nepregătit, dar nu s-a văzut. S-a văzut că e un tip care vine, cred că l-a bine dispus cu burtologia pe profesor, încât acesta a spus, bă, cine e tipul ăsta atât de îndrăzneț, atât de curajos, care vine să mă fraierească pe mine? Și când îi spune formula, bine, sunt mulțumit, nu ești chiar năuc, nota 9. Războiul psihologic. Numai că războiul psihologic nu se bazează, adevăratul război în lupta spirituală, nu se bazează pe faptul că tu te dai rotund, că cine ești tu, nu merge înaintea diavolului și a culiților lui. El știe dacă ești plin pe dinăuntru sau ești doar un balon umflat de ego. David, când a plecat la luptă, uite, leul n-a fost singur. El mergea, dar cineva, Dumnezeu, îngerul Domnului cu sabie era în spatele lui și înfrunta leul. Ei bine, și ticălosul de Goliat, văzându-l că e un copil, a adăugat, vino la mine și voi da carnea ta păsărilor cerului și fiarelor câmpului. Era normal. Dar când a zis asta, să nu crezi că a spus, cum am zis eu, ce a fost un răcnet, vino la mine, un răcnet înfiorător care a făcut să vuiască ecoul în pădurile oștirii filistene și a lui David. Și acum, la o acție, orice acție trezește o reacție. Dacă dai pendulul, îl tragi în dreapta, reacția va fi că o ia la stânga. Și la acția, la răcnetul lui Goliat, urmează reacția. Ea privește. David zice și el filisteanului, reacția. Na, cu ce ton crezi că a vorbit David? Când el a răcnit odată, David, poate cu vocea în schimbare, poate deja era stabilizată, îi vorbește ca o păsărică în comparație cu urletul lui Goliat. Dar David vorbește clar, cu un glas cristalin, sunetul lui pătrunde, știi că vocile subțiri sunt mai penetrante decât vocile grave. Acelea se pierd, au multe armonice și se îmbârligă, nu le distingi. Și David cu vocea clară zice filisteanului, tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliță și cu pavăză. Dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor, în numele Dumnezeului oștirii lui Israel pe care tu ai ocărât-o. Nu știu dacă e nevoie să fac o paranteză aici. O fac totuși pentru cunoștința generală. Ce însemnează numele Domnului? Să știi că un nume e o descriere, o caracterizare. Când în vechime se dădea un nume, fie se referea la evenimentul neobișnuit, supranatural, fie se referea la o proiecție, cum dorește părintele să-l vadă pe viitorul său copil, pe viitorul său bărbat, nu, că era copil. Iar numele Domnului, pentru noi, care nu avem nicio conexiune fizică prin senzații, noi nu-L putem vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat numele Său. Este o abstracție, dar o abstracțiune care spune totul. Și dacă vrei să vezi care sunt numele lui Dumnezeu, am chiar în Biblia mea o listă, dar toate se referă la atributele divine. Un Dumnezeu veșnic, un Dumnezeu atot puternic, atot cunoscător sau omniscient, atot prezent, este milostiv, îndurător, este îndelung răbdător. Și găsești toate acestea care intră pachet în numele Lui, iar pe deasupra scrie și fericitul Dumnezeu. E acela care, slujind pe alții, care iubind pe oameni, nu poate fi decât împlinit văzând bucuria copiilor Lui. Numele Domnului este putere. Și am să spun un lucru deosebit. Înregistrez un nou roman foileton, se numește Am văzut mâna lui Dumnezeu. Autorul este Elwin Martin, un misionar care, deși inginer cu pregătire, vrea totuși să devină misionar, are pe inima lui și până la urmă, după ce termină studiile, este trimis mai întâi în insulele Solomon, la Vailala, după aceea este trimis în Noua Guinee, papuaș, băștinaș, mâncători, vânători de capete. Iar el, la un moment dat, înfruntă un vrăjitor. Și vrăjitorul, expert în puri-puri, este una din cele mai puternici magii negre, care, dacă te atinge puri-puri, l-a apus, mori. Depinde când se rostește, dar când soarele apune, tu mori. Martin merge în satul, centrul cultului puri-puri, satanic, și vrăjitorul îi transmite un om, pleacă de aici dacă nu te omor. El a spus, rămân, am o treabă de făcut. Și nu odată, de 10, de 20 de ori, trimite tot felul de blesteme și are, știu, naivitatea să-l întrebe, cum te simți? Și misionarul spune, niciodată mai ca niciodată atât de bine. Și vrăjitorul este nedumerit. Iar la sfârșitul prelegerilor, vrăjitorul care își vede neputința spune, Dumnezeul tău e mai tare decât Dumnezeul căruia îi slujesc. Vreau să-L cunosc și eu pe acest Dumnezeu. Și Martin zice, am făcut greșeala să nu ard obiectele de vrăjitorie în noaptea aceea. Eram istovit. Am zis să le fac a doua zi. Iar noaptea, în timp ce dormeam, am fost trezit de o prezență întunecată. Niște mâini s-au încreștat în jurul gâtlejului meu. Mă strângeau și atunci, într-un ultim efort, am strigat numele lui Iisus Hristos. Și în momentul în care a fost invocat Iisus, numele Iisus Hristos, încleștarea a dat înapoi. Am spus special această paranteză ca să știi că în numele lui Iisus e putere, iar diavolul știe cine e Iisus. L-a confruntat, a pierdut bătălia, a fost înfrânt definitiv la cruce, iar toți cei care apelează numele lui Iisus Hristos au dreptul să beneficieze de eliberare. Și continuă David. Astăzi Domnul te va da în mâinile mele. Auzi? Te voi doborâ și îți voi tăia capul. Astăzi voi da stârvurile taberei filistenilor, păsărilor cerului și fiarelor pământului și tot pământul va ști că Israel are un Dumnezeu. Și toată mulțimea aceasta va ști că Domnul nu mântuiește nici prin sabie, nici prin suliță. Este o tiradă uluitoare. El, având perspectiva prezenței lui Dumnezeu, a mărimii nespuse, invincibile, el deja știe ce se va întâmpla. Cum știa Gedeon cu 300 de oameni în fața unei oștiri de 150.000, este estimat de către comentatori, de moabiți, ți amintești tu? Madianiți, rectif, madianiți. Ei bine, tot pământul va ști. Eu am însă o îndoială. Oare și Israel va ști? Pentru că Israel stătea acolo ca niște șoricei ascunși în găurile lor, tranșele lor, așteptând să se întâmple o minune. Dar minunea nu se întâmplă fără tine. Și adaugă David, căci biruința este a Domnului și El vă dă în mâinile noastre. Ceea ce vezi în față este o imagine a câmpiei Agincourt. Agincourt este o câmpie mare, nu se poate vedea foarte clar, dar în stânga și în dreapta sunt sau erau păduri dese. Iar aici era o fâșie lungă, un fel de poiană lungă, lungă, destul de lată pentru confruntarea războinică a armatei engleze invadatoare în Franța, a lui Henric al V-lea, și contrapartea sau opoziția acestui invadator prin regele Franței, Carol al VI-lea, care venise cu 25.000 de francezi, conți, nobili, erau tot felul de aliați, Burgundia, din toate zonele, Flandra. Ei bine, și englezii erau doar 6.000. Treaba este foarte rea, că englezii erau epuizați. În 17 zile parcurseseră 420 de kilometri, merindele lor erau cam sfârșite și cum necum, dar jumătate din armată suferea de dizenterie. Știi ce înseamnă asta? Un cronicar spune că soldații au luptat cu pantaloni în vine, pentru că tot timpul trebuia să se elibereze de diaria cumplită. Și în față 25.000 de lăncieri, de mercenari, de infanteriști, spune că ploase mult. Pădurea era în stânga, în dreapta, nu permiteau desfășurare mare de trupe, mocirla făcea ca înaintarea să fie greoaie, dar englezii aveau un avantaj extraordinar. Erau arcașii care nu aveau arbalete, a venit ajutorul, deci nu avea arbalete, adică niște arcuri, al cărui arc era dintr-un lemn foarte gros, care se întindea foarte greu, dar care putea să slobozească săgeata cu o viteză uluitoare, arbaletă. Și spune că englezii aveau niște arcuri lungi, longbow se numește, puteau să încarce mai multe ori până când unul punea arbaleta în funcție, trei săgeți zburau între timp. Rezultatul știi care a fost? Sigur, aici a fost determinarea, a fost simțământul că trebuie să învingă, deși erau puțini, doar 600 de englezi morți și 6.000 de francezi n-au mai existat, 120 de nobili morți, 3.000 de cavaleri. A fost un dezastru. Și acum discut, spunea David, Dumnezeu nu dă biruința printr-un număr mare de oșteni, ci poate să biruiască printr-un număr mic. Istoria bătăliei de la Agincourt nu pot să o evaluez, nu pot să spun vis-a-vis de ascendentul moral al unuia sau altuia, dar cu siguranță acolo a fost ceva important. A fost o piesă pe care a mișcat-o Dumnezeu. Nu înțelegem toată călăuzirea lui și providența lui, dar acolo a fost un plan. Auzi, zicea, nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca și printr-un mare număr. Și filisteanul, când a văzut că ăsta înaintează, a pornit să meargă înaintea lui David. Cu elan, jignit. Și David a alergat pe câmpul de bătaie înaintea filisteanului. Ăla mergea puțin cât de puțin, iar David aleargă. Și în momentul crucial, praștea se învârte și a vârt mâna-n trai, s-a luat o piatră și a aruncat-o cu praștea. Rezultatul, auzi, vreau să discut puțin despre realism față în față cu idealismul. Dacă ești atât de mic, nu poți să îl lovești, pentru că te nimicește, e atât de mare încât nu-l poți bate. Dar există o replică pe care ar fi gândit-o David. Când ești optimist, spui, e atât de mare încât nu-l pot rata, nu pot rata ținta. Ei bine, unul e furios, altul e calm, ce însemnează mintea limpede într-o confruntare. Și piatra a lovit pe filistean în frunte și piatra a intrat în fruntea filisteanului, care a căzut cu fața la pământ. Era exact cu fața la pământ cum căzuse zeul lui Dagon mai înainte în fața chivotului lui Dumnezeu. Și piatra spune că a intrat în fruntea filisteanului. E ceva foarte interesant ce urmează. Spune-te-l frumos, individul ăsta, Tyler Tony, în 2 septembrie 2022, a nimerit cu o săgeată de la 330 de metri, o săgeată, un cerb. Întrebarea mea a fost minune sau nu? Fii atent! A reușit să-l lovească Am găsit în Weekly World News ceva interesant. Nu știu dacă este confirmat sau nu, dar vă citesc. O echipă de arheologi și cercetători biblici au descoperit un craniu imens la vest de Ierusalim, considerând că este ticva lui Goliat. Ea afirmă că piatra încastrată în frunte ar proveni de la praștia lui David. Doctorul Richard Martin a descoperit uimitoarea relicvă la poalele munților Iudeii. Arheologul german spune că descoperirea dovedește că bătălia dintre David și Goliat a avut loc exact așa cum o descrie Biblia. Nu intru în dezbatere, nu mă cert, o fi, n-o fi. Eu știu doar un lucru, că această probă a pietrei care a intrat în ticva altuia confirmă că așa ceva se putea întâmpla. Dacă atunci n-a fost minune, a fost doar iscusință, ca în cazul cerbului, în cazul lui Goliat, a fost o minune. Și cu asta închei. David a alergat, s-a oprit lângă filistean, i-a luat sabia pe care a scos-o din teacă și l-a omorât și i-a tăiat capul. Sunt recunoscător lui Dumnezeu că există o asemenea realitate confirmată de cuvântul lui Dumnezeu. Tu ești David, sunt Goliați, nu te teme. Să ai doar piatra, să ai doar expertiza lansării proiectilului, să ai doar credința bazată pe niște experiențe anterioare și să ai prezența Tatălui. Și atunci tu vei fi David biruitorul. Îți doresc din toată inima acest lucru. La revedere!